نسملكم ونلقاكم على البروغرام يخور كتيب حدين البحر البروغرام تاعنا فين قدين نقبضو كتيب اللي هو طيب بشويهات يستيقراخ أنك حدين البحر موتا رلسامنت ما أنك كودبا لفلستسهين وما كل مكتوبين طيبين وكودبا انتليجنتي وحفنا درابي داو الكودبا اللي قدين نسمو قدين نكون تستو أنك taraw per eżempju fuq film. Fil-fatt il-ktieb li ħan nitkellmu fuq illum ukoll sar film, film tal-2013 bil-attur Jeremy Irons illi jab il-parti prinċipali, u il-ktieb li ħan nitkellmu dwar illum jismu Night Train to Lisbon tal-awtur filosofu Zvizzeru Pascal Mercier. Ktieb li ħameċ oriġinarjament bil-Ġermanis fl-2004 u it-traduzzjoni tiegħu illi se nkun qiegħed nislet anke biċċa minnha fil-programm tal-lum ħarġet fl-2008. Pascal Mercier l-isem oriġinali tiegħu huwa Peter Bieri, twilet fl-1944 f'Bern fl-Iżvizzera, u huwa filosfu, parti kbira mill-karriera tiegħu kienet ta' filosfu imbagħad irtira biex ikun jista' jikteb. L-isem li juża għar-romanzi tiegħu fil-fatt huwa mamul minn pseudonimu mamul minn kunjom Blaise Pascal u kunjom Louis Sebastian Mercier, it-tnejn li huma kienu filosofi Franċiżi. B'kollox Mercier ħareġ ħames romanzi illi Night Train to Lisbon huwa l-iktar wieħed li minnhom illi għamel suċċess. Fil-fatt dan il-ktieb kien bestseller madwar id-dinja kollha u fbih il fuq minn 2 miljun kopja. Xinu dan il-ktieb? Mela l-ewwel ħaġa, immaġinaw ktieb illi jaqra qisu thriller. Fi fatt li kienet waħda mir-remarki tal-kritiċi dwar dan il-ktieb li taqrah u jinħass qisu thriller, imma fil-verità huwa ktieb li iġor fih ħsieb filosofiku imsawwar sew biex ngħidu hekk. Ħafna drabi aħna nassoċjaw il-filosofija ma' ħsibiet qal, ma' kodba li huma diffiċli biex tiddeċifrhom, diffiċli biex taqrhom, u forsi anke min-naħa ta' l-akkademja nitfgħu din dan is-sens li il-filosofija ħalliha għall-filosofi. Pascal Mercier żgur illi ma jaqbilx ma' dan il-ħsieb. Fil-fatt dan huwa ktieb li jekk trid tista' tiskoprih anke bħala ktieb filosofiku tista' tqatta' il-ħin tiegħek ukoll taħseb u tixtar il-klim ta' dan il-ktieb, imma fl-istess ħin huwa narrativa li timxi pass pass tajjeb ħafna li wieħed jieħu pjaċir jaqra. X'inhu ma temi uħud mit-temi filosofiċi li jitratta dan il-ktieb? Interessanti ħafna illi jibda propju bl-element tal-koinċidenza. Jekk dak li jiġri f'ħajjitna jiġrix għax hemm xi pjan kbir ikbar minna, aħna bil-Malti ngħidu għax kienet miktuba għalih għax dak huwa d-destin tiegħu. Jew inkella sempliċiment dak li jiġri lilna huwa xi ħaġa aċċidentali, jiġifieri li sibna ruħna f'post partikolari mingħajr ebda raġuni ta' xejn u dak li ġara f'dik is-sitwazzjoni partikolari mbagħad ħalla l-impatt tiegħu fuq il-ħajja tagħna. Umbad tem oħra li qabad dan il-ktieb huwa kieku kellna mmorru lura fi żmien, kieku kellna mmorru lura f'ħajjitna u nibdlu deċiżjoni waħda illi ħadna, inċident wieħed li ġara f'ħajjitna. Kif kienet tkun ħajjitna li kieku dak bdilna dik id-deċiżjoni, ħadna deċiżjoni differenti, li kieku mifloq triq qabadna triq oħra. hija tema interessanti ħafna għaliex anke titkellem dwar mhux biss dwar ċirkostanzi tal-ħajja dwar il-kawża u l-effett dwar il-konsegwenzi ta' dak tad-deċiżjoni li nieħdu titkellem ukoll fuq l-etika u fuq il-morali u meta niġu nsibu ruħna f'sitwazzjoni partikolari x'deċiżjoni aħna qegħdin nieħdu. Issa taraw anke x'kien nibda nirrakkonta ftit dwar dwar il-ktieb fej jidħlu dawn it-temi. Interessanti li wkoll naraw żewġ ambjenti differenti minn xulxin, jiġifieri għandek l-ambjent gris mimli xita monotonu ta' Bern fl-Iżvizzera f'kuntrast ma' din il-belt ta' Lisbona li ħafna mill-azzjoni tiġri fiha, belt solari imma wkoll misterjuża wkoll għandha l-istorja tagħha, storja li mhux dejjem hija waħda ħna nitkellmu fuq il-Portugal ħafna drabi niftakru fil-Portugal bħala imperu illi fost l-artijiet li kellu l-artijiet fl-Afrika, kolonji fl-Afrika, kellu kolonji fil-Amerika t-isfel u anke saħansitra kolonja fil-ġewwa l-Indja. Imma ma ninsewx li wkoll il-Portugal għadda minn żmien vera ikraħ ta' dittatorjat matul is-snin 20. Fil-fatt, ħafna mill-azzjoni li ħanaraw tieħu seħ f'dan ir-rumanz hija marbuta propju ma' dittatorjat ta' Salazar, dittatorjat li intemm fl-1974 bil-Rivoluzzjoni Demokratika, jiġifieri nistgħu ngħidu li l-Portugal ilu demokratiku. Daqskemm Malta ila Repubblika. Ġifieri relattivament fl-aħħar kwart biex ngħidu hekk tas-seklu 20. Dittatorjat magħruf bħala dittatorjat ta' Salazar għaliex Antonio Salazar kien id-dittatur sal-1970 sakemm miet, dittatur faxxista. Illi fit-tieni gwerra dinjija bħal dittatur faxista l-ieħor Francisco Franco fl-Ispanja iddeċida li ma jidħolx li jibqa' newtrali fil-gwerra. Dittatorjat illi kien iserraħ ħafna fuq is-servizzi segreti li kienu magħrufin għal tortura, għal ħtief tal-persuni u għal brutalità illi kienu juru. Qed ngħidlukom da kollu biex issa x'in nitkellem dwar il-ktieb kolkom ftit iktar kuntest ta' dak li qed iseħħ fil-ktieb. Kif jiftaħ il-ktieb? Il-ktieb jiftaħ billi ilaqgħana ma' lim. Għallim tal-lingwi klassiċi, ġifieri tal-Latin u tal-Grik klassiku, jismu Raimundus Gregorius li għandu 57 sena. U Raimundus Gregorius huwa bniedem li jgħix ħajja tranquilla ħafna, għandu ir-rutina tiegħu, rutina li għalih hija komda, għandu id-dinja ċkejkna tiegħu illi jgħix fiha. Il-romanz jiftaħ meta Raimundus Gregorius jiltaqa ma' mara Portugiża illi tkun qiegħda jew Gregorius jinterpreta illi ħadd wettaq suwiċidju billi taqbeż minn fuq il-pont għal Josh Mara. U Gregorius ikun pront imur u salva. Dan huwa l-bidu ta' sensiela biex ngħidu hekk ta' ġrajiet waħda torbot mal-oħra. U hawnhekk propju kif tinnotaw mill-ewwel l-awtur jitfanna din it-tema ta' l-affarijiet f'ħajjitna jiġru għaliex xi pjan kbir miktub jew jiġri affarijiet jiġru b'koinċidenza. Kienet koincidenza illi Gregorius kien għaddej fejn dan il-pond dak il-ħin illi din il-mara kienet se twettaq suwiċidju. Jew għal-fatt li Gregorius bħala bniedem li jgħix ħajja illi pratikament tista' tkejjilha bl-arloġġ mela allura kien hemm xi forma ta' disin, kien hemm xi forma ta' nes x'imkien ta' rabta x'imkien illi imbagħad bdiet din din is-sensiela ta' ġrajiet. Ovvjament, meta wieħed iqis li taf l-aħħar mill-aħħar huwa rumanz li għandu bidu u għandu tmiem, fil-kontest ta' romanz dejjem hemm in-nes dejjem hemm ir-rabta tal-konsegwenzi tal-ġrajjiet, jiġifieri f'rumanz m'hemm xejn li huwa konċidenza, f'rumanz kollox huwa miktub. Ma fil-ħajja l-ħajja mhijiex rumanz, m'għandix bidu utmiem definiti kif huma definiti fir-rumanz. U allura jiftaħ qudiemna din id-domanda ta' jekk l-affarijiet f'ħajjitna jiġrux b'koinċidenza. Jekk ngħidu li huma koinċidenzi, il-koinċidenzi għal Gregorius ikomplu jidħol f'ħanut tal-kodba u jiltaqa' ma' ktieb li ktieb b'qoxra ħamra li jinteressa ħafna. Ktieb li huwa miktub bil-Portugiż li hija lingwa li Gregorius ma jafx jaqra, ma jafx jifhem, u miktub minn Amodeo del Prado, awtur li Gregorius ma jafx minnu. Madankollu id-dera tal-ktieb tintrigaħ u Gregorius jixtri dan il-ktieb. Jieħdu d-dar u jibda blajnuna tradizzjonali jiprofa jitraduċih. Il-tema tal-ktieb hija propju din, l-għażliet illi namlu f'ħajjitna. Il-ktieb huwa ġabra ta' ħsibijiet, ta' tifkiriet, miktubin minn dan Amodeo del Prado li dal-waqt naraw minkien. Miġburin fl-imkien huwa silsila ta' temi, ma' kollox idur mal-fatt illi mal-mistoqsija illi x'kien jiġri li kieku jiena nmur lura fi żmien u deċiżjoni waħda. Illi ħadd kelli nibdilha. Min jaf kif kienet tkun ħajti kieku da kellu seħħ. Meta Gregorius iltaqa' ma' dan il-ktieb jibda jieqa' fuq ċerta biża' u jibda jħoss illi din il-ħajja tiegħu jibda jara l-ħajja tiegħu għal dik li hi, ġifieri monotona, maluqa, ħajja fejn mhux qed jgħix il-valur, il-potenzjal kollu tagħha. U allura jaqbad jitlaq mill-kulleġġ fejn kien jgħallem, jħalli kollox warajh, jitlaq minn Bern u jitlaq lejn Lisbona biex ifittex iktar dwar minnu dan Amodeo del Prado. Fl-investigazzjoni tiegħu, Gregorius jisir jaf li dan Amodeo del Prado kien tabib fi żmien id-dittatura ta' Salazar. Tabib li wkoll kellu ċerta fama fil-professjoni tiegħu. Biss Amodeo del Prado ma kienx biss tabib, kien ukoll bniedem li kien interessa ħafna l-letteratura, speċjalment l-letteratura klassika. U illi f'ċerta punt ta' ħajtu jibda jikteb dawn it-tifkiriet, dawn il-ħsibijiet illi jiġuħ. Qed jiktibhom għalih innifsu, mhux qed jiktibhom biex jippubblikhom. U kollox dawn il-ħsibijiet huma dejjem riflessjoni tal-ħajja tiegħu, jiġri tal-ħajja intima privata tiegħu, fil-kuntest imma ta' xi ħadd li qiegħed jgħix ġewwa dittatura. L-unika persuna illi dan Amadeo jider illi għandu rabta magħha hija Maria Joao Avila, li hija tifla illi kienu jħobba sa minn meta kien għadu tifel. Interessanti ħafna wkoll li tilab rwol importanti il-relazzjoni illi Amadeo għandu ma' Missieru li kien imħallef wieħed biex ngħidu hekk dawk li kienu qed isostnu ir-reġim ta' Salazar, leali ħafna lejn il-gvern, u dan il-bniedem tiran ma' wliedu bħalma kien tiran mal-bqija ta' dawk in-nies li kienu jidru quddiemu fl-aħħar jikkommitti suwiċidju għaliex il-kuxjenza tiegħu ma tiflaħx treġi iktar għal-ħtijiet ta' deċiżjonijiet li wettaq biex jaġevola l-reġim. Li jiġri hija illi Amodeo f'mument partikolari minħabba l-professjoni tiegħu jiena tiġi quddiemu għażla importanti. Jekk isalvax jew le il-ħajja ta' Mendes. Mendes li kien il-kap ta' servizzi sigriti u kien magħruf bħala il-biċċier tal-Lisbona, jiġifieri it-titlu tiegħu mill-hemm li jgħidlek eżattament min kien dan il-bniedem. Madankollu minħabba il-professjoni tiegħu ta' tabib, Amodeo jiddeċidi illi jopera fuq u allura isalvalu ħajtu meta l-folla tipprova toqtol lil Dan Mendes. Minħabba fekk kulħadd jibda jqis lil Amadeo bħala traditur. U jina jekk tippermettu li sena erkaw ftit propju din ix-xena ta' meta Amadeu isalva ħajjet Mendes biex anke intikom toma żgħira ta' dan il-mod kif jikteb Pascal Mercier u ta' dan ir-rumanz. Amadeu had just fallen asleep when Adriana heard shrill shouts in the street, shredding the midday silence. She dashed to the window. A man lay on the sidewalk in front of the house next door. The people who stood around him and blocked Adriana's view were yelling at one another and gesticulating wildly. It seemed to Adriana that one of the women kicked at the body with the tips of her shoes. Two big men finally managed to push the people back. They picked up the man and carried him to the door of Prado's office. Only now did Adriana recognize him, and her heart stopped. It was Mendes, the man on the flyer, whose photo was labeled O Carcinero de Lisboa, the butcher of Lisbon. At that moment I knew exactly what would happen. I knew it down to the last details. It was as if the future had already happened, as if it were already contained in my fear as an existing fact. And now it would simply be a matter of expanding chronologically. It was even horribly clear to me that the next hours would mean a deep incision in Amadeus' life and represent the hardest test he had ever had to endure. The man who carried Mendes leaned on the doorbell, and it seemed to Adriana that, with a shrill sound that kept starting over and swelling to something unbearable, the violence and brutality of the dictatorship, which so far, not without a bad conscience, they had been able to stave off, now made its way into the elegant, guarded silence of her house. For 2 or 3 seconds, she considered simply doing nothing and playing dead, but she knew Amadeu would never forgive her for that. So she opened the door and went to wake him. He didn't say a word. He knew. I wouldn't have woke him up if it weren't a matter of life and death. In the office, I simply said. Barefoot, he staggered down the stairs and rushed to the wash basin, which he scooped cold water on his face. Then he went to his examining table, where Mendes lay. He was petrified, and for 2 or 3 seconds he stared unbelieving at the leaden, limp face, with the fine pearls of sweat on the forehead. He turned around and looked at me for confirmation. I nodded. For a moment he raised his hands to his face, then a jolt went through with my brother. With both hands he ripped off Mendes' shirt, popping the buttons. He put his ear on the hairy chest, then listened to it, with the stethoscope I handed him. Digitalis. He said only this one word, and in his tight voice was all the hatred he fought against, a hatred like flashing steel. As I filled the syringe, he massaged Mendes' heart. I heard a dull crack when the ribs broke. U hemmhekk imbagħad tkompli din hija Adriana, oħt oħt Amadeu li qiegħda tirrakkonta eżattament x'ġara. Fil-fatt imbagħad iktar tard tkompli għamlejja qed naqra minn paġna 184 f'paġna 185 tkompli imbagħad ir-reazzjoni tan-nies għal dak li għad-deċiżjoni li ħa Amadeu illi isalva il-ħajja ta' Mendes. But the opposite happened. Amadeu knew nothing of the people who had just gathered around the collapsed Mendes, and I had forgotten them. So it took us by surprise when we suddenly heard hysterical voices shouting, "Traidor! Traidor!" They must have seen that Mendes was still alive on the orderly stretcher, and now they were shouting their rage at the one who had snatched him from the death he deserved and whom they saw as betraying the just punishment. As before, when he had recognized Mendes, Amadeo raised his hands to his face, but now it happened slowly, and having so far carried his head high as always, he now lowered it. and nothing could have expressed better his weariness and grief at what he saw was in store for him. But neither weariness nor grief could dull his mind. With a confident grip, he took the white coat he hadn't had time to put on before off the hook and slipped it on. Only later did I grasp the somnambulistic certainty in this act. He knew, without thinking, that he had to appear to the people as a doctor, and that they would recognize him best as that if he wore the eloquent garment. When he appeared at the front door, the shouting fell silent. For a while he just stood there, his head down, his hands in the pockets of the coat. Everybody waited for him to say something in his defense. Amadeo raised his head, and looked around. It seemed to me as if his bare feet didn't simply touch the pavement, as if he pressed them into it. "So, medico," he said, and once again imploring, "So, medico." I recognized 3 or 4 of our patients from the neighborhood, who looked down embarrassed. "È un assassino," someone yelled. "Carciniero," yelled another. I saw Amadeus' shoulder lift and drop in heavy breaths. "È un ser umano, una persona." "He is a human being, a person," he said loud and clear. And probably only I, who knew every nuance of his voice, heard the soft tremor when he repeated "Pessoa." U dak diktati koftit idea tal-anke tal-stil tal-kidba ta' dan il-romanz mill-isbaħ. Li jiġri wara illi Amadeu Salva lil-Mendes huwa illi Mikael in-nies qed iħarsu lejh bħala traditur, fil-verità Amadeu diġà għandu ħajja oħra segreta qabel bdiet minn qabel dan l-inċident, illi huwa parti fil-verità qed jgħin l-reżistenza kontra il-gvern dittatorjali. Xi ħaġa imma madankollu illi n-nies ta' barra ma kinux jafu. U li Gregorius isir jaf meta jinkisirlu n-nuċċali jiltaqa ma' Estefania Espinosa li hija oftalmologa tabib tal-għajnejn biex tagħmilu n-nuċċali ġdid u din tlaqgħu mazziju tagħha illi kien parti mir-reżistenza kontra Salazar. U hemmhekk meta jibda jiltaqa' ma' dawn in-nies li kienu jiffurmaw parti minn resistenza, Gregorius jibda jisir jaf din il-ħajja sigrieta ta' Amadeu bħala membru u ajutant tal-resistenza. Interessanti li il-figura ta' Adriana li hija oħta Amadeu li fil-ferita il-ktib l-aħmar li waqa fidejn Gregorius kien propju ġabra illi għamlet hi u editjat hi tal-kidbiet illi kien qed jikteb Amadeu fil-użom fl-iskrivanija tiegħu. Amadeu de Prado imut fil-stadju bikri ta' ħajtu minħabba aneurisma u oħtu illi iktar l-qoddim Amadeu kien salvala ħajjeta li tibqa lura dejjem grata leħ kważi kważi tistanħidu ta' duraħ meta jmut tiġbor daw il-kidbit u tippubbliko. U allura imbagħad minn dawn din il-pubblikazzjoni eventwalment naraw kif Raimundus Gregorius jirnexxielu bil-mod il-mod jiskopri il-ħajja mill-aktar interessanti u mhux biss interessanti imma anke imqanqela illi kien hemm moħbija wara dawk il-paġni bl-lingwa illi hu ma kienx jaf. Tajjeb ngħidu li fl-aħħar sentenza li kwotajtin kienet tajt heard the soft tremor when he repeated Pessoa. Pessoa kien ukoll kitieb importanti ħafna, poeta ma mhux biss, Fernando Pessoa, kitieb li kien jgħix ġo Lisbona fi żmien id-dittatorja ta' Salazar. U fost oħrajn kiteb dan il-ktieb li jismu The Book of Disquiet. Ktieb ta' frammenti biografiċi ta' karattru li jismu Bernardo Soares, illi jgħix ħajja melankonika u din il-ħajja jisu qatt ma jiġri xejn fiha. Jew kellha ħjar billi ngħidu qatt ma jiġri xejn, dejjem hemm il-potenzjali jiġri xi ħaġa, imma Bernardo Soares minħabba din il-malinkonija tiegħu qatt ma jaġixxi b'mod illi dak li għandu potenzjali sir eventwalment iseħħ. Jiġifieri u fil-verità hemm ċert anke parallelizmi bejn il-ħsibijiet ta' Omodeo del Prado illi hu ovvjament ħlejqa fittizja ta' Pascal Mercier il-romanzier u il-ktieb ta' Fernando Pessoa The Book of Disquiet. Interessanti wkoll wieħed jara ftit l-istil ta' dan il-ktieb, dan isli dan huwa ktieb għalkemm forsi l-kelma ma toqodlux perfetta, ma naħseb illi fil-verità fil-qalba tiegħu, fil-spiritu tiegħu huwa romanz romantiku ħafna. U romantiku mhux daqstant għax hemm xi love stories kbar, imma iktar minħabba is-sens ta' nostalġija, is-sens ta' reminiscenza, speċjalment dwar din il-belt ta' Lisbona illi l-kwalitajiet uniċi tagħha ir-romanzi jaqbadhom tajjeb ħafna, imma wkoll il-bsilhom biex ngħidu hekk dan il-livelu ta' misteru. Jien nitkellem għalija kien propju wara rajt dan il-ktieb li iġġennint il-irvit imur Lisbona kif imbagħad eventwalment għamilt u tassewja belt mill-isbaħ u li tassew hija belt li fl-isqajjien tagħha, fit-tluħ u nżul tagħha fiha ħafna misteru. Nagħlaq billi nfakkarkom ftit dwar il-film li ħareġ fl-2013 ta' direttur Daniż Bill August, Jeremy Irons fil-parti ta' Gregorius. Film li jiena nħoss li ma jaqbadx il-firxa wiesa ta' dan il-romanz li huwa romanz mill-aqwa Isabella Allende sejjaħlu At Read for the Mind, one of the best books I have read in a long time. Imma xorta huwa film divertenti li tal-inqas tik idea tal-istorja ta' dan il-ktieb. Jina ma baqali xejn għall-programm tal-lum iktar ħlief li nirringrazzjakom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al bronzatissima sotto i raggi del sole a due passi dal mare.